Yo.
Já, velkomin í þáttinn Trú og líf.
Þú ert að hlusta Trú og líf, það sól úti. Engin rigning hér.
Það vantar bara sombrero hattana.
Nú slæmt veður bara hugafar. Heyri það. Þegar við erum með fannaðarindi, þá er það bara hugafar.
Það voru alltaf tilefni
fyrir sombrero. Sólin skín. Næ, ekki.
Amen.
Já, herri, þetta er þátturinn Trú og líf. Ég heiti Gunnar Ingi, hvað heiti þú, fallega kona?
Ég heiti Svava María.
Já, þetta er Svava María, konan mín, heyrið það.
Já.
Já, ég búin að merka hana með ring og alles. Herri, já, það gaman að vera með ykkur. En hann að í dag, þetta svolítið öðru sér þáttur, við erum búin að vera svona á hlaupum í dag einhvern veginn.
Mm-hmm.
Ekki, og við erum að koma hérna, við erum að reyna að klára að taka upp þátt að rétt ára en við þurfum að fara að ná í dóttur okkar á leikskólan þannig ég búin að ná undirbúið smá og hérna Svava bara svona dettinn í, bara ef þið haldið það þú veist, bara gæti verið að ég blaðir aðeins meira heldur en svo, þegar ég búin að fá smá tíma til þess að hugsa þetta og svona
kannski,
já en í dag þá erum við sérst að díla við spurningu sem við fengum senda inn Hvernig á ég að heiðra foreldra sem geta verið erfiðir eða hafa vanrækt mig? Þetta er svona erfið spurning.
Já.
Eða svona, þú veist, út af því að oft þegar að spurningar eigi sér stað, var þetta trú, að þá er ekkit endilega svarið sem að er fullnægindi eða þú veist þó að lógikinn seti staðar, að þá eru stundum tilfinningar á bakvið spurninguna.
Mm-hmm.
Sem að, þú veist, þannig að það er ekkit endilega að fólk sé að leita eftir lógisku svari heldur frekar tilfinningunum, hvernig vinni út úr tilfinningunum sem ég hef á baku þetta veist það ekki?
Jú, það veist
þessu af hverju myndi góðu guðu leifi okkur illu að þessi stað fyrir flesta þá er það ekki þetta er ekki bara eitthvað svona logísk spurning það eru að hugsa eitthvað illt sem það hefur gengið í gegnum eða fólk sem það elskar hefur gengið í gegnum þannig að í dag þá erum við að díla við þessu spurningu og þetta sprettur upp frá því að þetta kemur alltaf fram í boðurinn 10 það er maður að heiðra föðurmóður og þetta er eina boðurinn sem kemur með lofvörði um betra líf af þessum 10 og hérna þannig að þetta er mikilvægt boð og við eigum að gera þetta en spurningin kemur ekkit endla þegar það er auðvelt að gera þetta heldur hvað er að það er erfitt og það er fortíð á bakvið og særindi og annaðis.
Já, þannig að í boðanum ég man myndir nefnilega ekki eftir þessu þú veist, eða man ekki eftir þessu þannig að það segir þú heiðir skallið föður að móður og þá mun líðið eftir vera langt.
Já, já, svona, þú mynd hafa betra líf. Kemur svona, eina, Páll Postuli kemur með það þá þann punkt í Nýja testamentinu það sem að segir þetta er eina boðurinn sem fylgir lof. Og þannig að við viljum díla við þetta og það er markmið þáttarins er að hafa upplýsta huga á umturnu hjörtu og undurbúnar hendur til þess að ekki bara vita og þekkja heldur elska Guð og orð hans og vera tilbúin að lifa fyrir hann.
Mm-hmm.
Og þannig að ég held að það væri gott sko að byrja á því að pæla í ok, það er sagt okkur að heiðra föður og móður.
Mm-hmm.
Hvað þýðir það? Og ef þú hefur hlustað á þáttun okkur það sem vorum held ég að tala Bibluna hvernig og að þú stúdra betur og okkur þá myndist ég á það að þú getur farið á heimasíður eins og blueletterbible.com frekar en org held ég að sé og þar getur þú skoða til dæmis hebresku orðin og grísku orðin og þetta er í gamla testamentinu þannig að þetta er á hebresku og orðið sem er notað sem við þýðum sem heiðrað er orðið maður sá, ég er búin að skrifa þetta hérna niður
kabat
og kabat þýðir í rauninni Það er sumstaðar þýtt sem þyngt annarstaðar og hugsunin á baku þetta orð er að gefa vægi, eða þú veist þannig að vægi er til dæmis gefa einhverjum vægi, vægi er bókstæðlega þyngt, þannig að þá er verið að tala eitthvað svipað og gefið foreldrum ykkar vægi og svona gefið og spurningin þannig að ég held að pælingin sé með þessi pælingum að gefið orðunum meira þyngt, gefið orðunum meira vægi, gefið ráðum þeirra vægi eða þú veist bara hana heiðrið á þann hátt
Ok, gott að fá svona betri útskýringu fyrir hvað það nákvæmlega er
Já, en þetta gerist náttúrulega erfitt út að ef að vanræksla hefur átt sér stað þegar að fóreldrar hjálpa þér ekki í því að gera þér auðvelt að gefa þeim vægi að þá er það náttúrulega miklu erfiðara að gera og ég skrifaði niður 8 punkta sem við getum farið yfir hvernig var hægt að heiðra fóreldra hennar jafnvel ef að fortíðin er erfið og hvað, viltu lesa hennar fyrsta punktin?
Ég fyrirgefið þeim
Það
er eins og meira
að það? Nei, bara eða þú veist bara Hvað finnst þér það? Viltu Reyndar að langaði mig svolítið að lesa út að ég held að Rómverbi við 12. kafli sé að geðu ykkur í þetta og í rauninni allir þessi punktar sem við erum að ræða og erum að fara að ræðum koma út frá Rómverbiðinu 12. kafla eða þú ert að pæla í sambandi þínu við annað fólk þá Rómverbiðið 12. kafli bara rosalega góðu kafli til þess að lesa og ég er að spá í gætið þú kannski lesið fyrir okkur hérna frá, hvað er Rómverbiðið 12 kannski bara frá ég held að segja versi 9 sér þið versi 9 hann ekki þar
já, bara rétt er hann
henda þessu hérna skjáin fyrir þá sem er að horfa
frá niður á 9.21
já, bara klára kaplan hefða
ok elskan sé flærðar laus hafið andstigð á hinu vonda en haldi fast við þið góða síni hver öðrum bróður kærleika og ástúð og verið hver ykkar fyrri til að veita öðrum virðingu verið ekki hálfvólgir í áhuganum verið brennandi í andanum þjóni drottni verið gladri í voninni þólinmóður í þjáningunni og staðfastar í bæninni Taki þátt í þörfum heilagra, stundi gestrisni. Blessi þá er ásæki ykkur, blessi þá en bölvið þeim ekki. Fagnið með fagnendum, grátið með grátendum. Berið sama hug til allra. Reykið ykkur ekki en haldið ykkur að hérum til lítilmótilegu. Ætlið ykkur ekki hegna með sjálfum ykkur. Gjaldið engum illt fyrir illt og stundi það sem fagurt fyrir sjónum allra manna. Hafið frið við alla menn að því leiti sem það er und og á ykkar valdi. Hefnið ykkar ekki sjálfir, þið elskaðir, heldur lofið henni refsandi reyði Guðs að komast að því að rita þér. Mín er hefndin, ég mun endurgjalda, segir drottinn. En ef óvinn þinn hungrar, þá gef honum að eta. Ef hann þystir, þá gef honum að drekka. Með því að gera þetta, safnar þú glóðum elds á höfuð honum. Láta ekki hið vonda yfirbuga þig, heldur sigra þú illt með góðu.
Sigra þú illt með góðu. Það er einn geðug ræða frá Martin Luther King Jr. Það sem hann segir einmitt Darkness will not dispel darkness. Only light can do that. Og mér finnst það svo góða punktu ég hugsa alltaf að mynda vest þegar ég hugsa þá ræðu. En mér finnst þannig að í þessum nokkrum vestum vera bara ótrúlega mikið sem hægt er að hugsa eins og þannig að þá tekið fram að við eigum að byggja fyrir þeim sem bælu okkur og ég veist í 19 að það er að tala með fyrirgefa og ég held að fyrirgefning þannig að ég vestunum sé svolítið skilgreind á hvað fyrirgefning er og það er að þú veist þú getur fyrirgefið einstakling en samt verið særður þú veist rétt er svo bara líkamlega ef eitthvað meiðið þig þá getur fyrirgefið þeim fyrir að meiða þig en ef það er blóð eða sár og opið sár þá ertu ennþá með sárið þrátt fyrir að þú ert búin að ákveða að fyrirgefa og hann að ég held að það sé oft ekki kannski skilgreint er þannig að segir hann, ok, hluti af því að fyrirgefa er að leggja það bara í hendi Guðs og segja hann mun á endunum þurfa að tæma og ég ætla ekki að hefna mín ég ætla ekki að mæta myrkri með myrkri eða launa illu með illu heldur ætla ég að breyta þessum hring og þetta stoppar hjá mér ég ætla ekki að sjá að hefna mín fyrir það sem að mér er gert þannig að og ég myndi segja að fyrirgefning er bara rosaleg blessun bæði fyrir þann sem þarf að fyrirgefningu að halda en sömuleiðis fyrir þá sem að þurfa að fyrirgefa veist, og ég hef verið hana og ég veit að það er ógæslega erfitt að heyra það ef þú ert særður eftir eitthvað að fyrirgefa hann bara en það er ótrúlega lausn í því að fyrirgefa fyrir þig og það er þá er þú að sleppa því að leifa einhverjum öðrum að stjórna lífinu þínu og það er eitthvað gerist í fortíðinni að þá hafið það áhrif á nútíðina þina og framtíðina þina og þú ert í rauninni að segja veist, út af því að þú heldur í reiði og það verið beiskju eða jafnvel hatur og þá ertu komin að staða það sem að þú ert að drekka eitur og vonast eftir að hin manneskan særist og þannig að ef þú ert þannig úti það fyrsta lagi held ég að þú getur heiðrað foreldra þína með því að fyrirgefa þeim fyrir það sem að hefur farið úskeiðis og líka munu það, þú sem foreldri þú veist, við erum að landi hessu núna sem foreldrar, það er rosalega ofta sem ég þarf að byggja krakkana mína afsökunar ef ég segi eitthvað of harkalega eða er leiðlegur eða er of þreyttur eða er ekki til staðar þá er rosalega ofta sem ég þarf á fyrirgefningu að halda og mér líður eins og því meira sem ég upplifi það að því auðveldara er það að sýna öðrum náð líka.
Já, einmitt.
Hvernig þess þér?
Já, ég held að einmitt, þú veist, er það ekki líka bara fyrirgefningir, þú veist, fyrirgefningir er samt eitthvað sem að líka, þú veist, það kannski fer líka eftir því hvað þú ert að fyrirgefa. Já. Það er sumt svo getur fyrirgefa bara og það er bara fyrirgefi strax. Já. Það er stundið sem þú þarf að taka ákvörun um að gera það.
Já.
Þú veist, á hverjum degi.
Mm-hmm.
Þangað til að það bara verður þannig.
Já, það sem hjálpar er að hugsa hvað Guð hefur fyrirgefið og elska þig.
Mm-hmm.
Veist, og það er að þarf að vera til staðar að þú hafir eitthvað meira þess að horfa á heldur bara að reyna illa að reyna fyrirgefa núna og eitthvað svona, þú veist, að þú þarft að hafa vonina í Jesu Kristi og sjá bara, ok, hann fyrirgaf mér allt. Ég vil þegar að vera á móti öðrum manneskjum þá ultimately var það hann sem ég var að standa á móti.
En það er með slíka hvernig en þú veist kemur það ekki líka með svona ákveðum kannski þroska líka bara í þú veist, nú er ég bara hugst út á sjálfum mér, þú veist, kemur það ekki oft í þroska bara í Guði það sem að þú veist, það sem raunir vex þú ert að vaxa í fyrirgefningu, það ekki, af því meira sem að þú skilur hversu mikið Guð fyrirgaf þér því auðveldar áttu með að fyrirgefa.
Já. Og það er einmitt dæmisagan í biblunni þegar Jesus er að tala konunginn sem fyrirgaf þjóni sínum fyrir skuld sem að hann gæti aldrei borgað og svo fyrir þjónin og fyrirgefur ekki þeim sem skulda sér.
Mm-hmm.
Það er einmitt þar það sem hann er að tala fyrirgefningu. Mm-hmm. Allt er þið að gera þetta. Hér er Guð sem er búin að fyrirgefa ykkur allt skuld sem þið gátu aldrei borgað og svo allir þið að halda áfram að halda í biturleika og reiði gagnvart öðrum og og já, það er bara ótrúlega mikið frelsi í því að geta lagt þetta í hendur Guðs og sagt, ok, Guð, þú fyrirgafst mér. Ég ætla ekki að leita eftir rétta míns eins og þú komst og leita er ekki eftir því sem þú átti skilið. Heldur lagði líf þitt niður sem hann fórn í mín stað. Að þá hennar, já, þú veist, þá ertu alltaf með þetta ástæði til þess að fyrirgefa og ástæði til þess að elska og annaðis.
Amen.
Eða að taka hennar smá pásu?
Já,
og hoppa svo aftur í það.
Ok. Hæ, herðu, mér langaði bara að minna þig á að ef að þú tilherir ekki kirkjusamfélagi, þá eru við í loftstofunni með samkomur á sunnudögum klukkan 11 í Fagraþingi 2A í Kópavogi og þú ert velkomin eins og þú ert.
Ef þið líkar vel við þennan þátt eða þættina í heilsinni, að þá getur þú gert ýmislegt þess að hjálpa sem þú kannski áttaði ekki á. Eitt er að ef þú ert að horfa á þetta á YouTube eða á Facebook eða einhverjum öðrum miðli, þá getur þú smelt inn like sem því það að þeir staðir sem hýsa þetta sjá like og gera það verkum að fleiri fá að sjá þetta ákveðna vídeo, það því að það er einhverjum sem líka er vel við það. Annars sem þú getur gert er að deila þessu með vininum eða fjölskyldu, kannski genum skilaboð eða kannski bara á samfélagsmiðlum. Og í þriða lagi, ef þú ert að hlusta á okkur eða horfa á okkur á einhvern stað sem leifir að gefa þættinum einkun, þá getur þú gefið okkur einkun þar og enn og aftur þá lætur það þann stað vita að þetta er þáttur sem að þú vilt að aðrir heyri og þá mögulega leifa YouTube eða Facebook eða Instagram eða eitthvað öðrum að sjá þennan þátt eða fleirum að sjá þennan þátt.
Okkur langaði bara að minna þig á ef að þú ert með einhverja spurningar sem að þú myndir vilja við myndum taka fyrir í þættinum að þá getur þú sendt okkur inn á Facebookinu, á Instagraminu og Spotify og finnur okkur undir Trú og Líf eða þú getur sendt okkur e-mail á gunnarall@lofstofan.is. Heyrum frá þér.
Já.
Þetta
sombrero lag. Ég elska þetta lag. Dum. Við erum að tala að heiðra föður sinn og móður þegar það er erfitt.
Já.
Og ég er með 8 punkta og við erum búin með 1.
Þetta var rauglega að vera 2 partar, þetta er ekki.
Já, spurning.
En, er til eitthvað svona meira viðandi lag?
Já, þetta er kannski svolítið skítið lag fyrir þátt með þungt umræðefni.
Já, en við vorum að tala fyrirgefninguna og að það, við vorum að enda því að það heldur þér í biturleika ef að þú ert ekki að fyrirgefa
mm-hmm.
rauninni emitt, þú veist, en aðalega þetta okkur hefur fyrirgefa allt og þessna viljum við fyrirgefa.
Já.
En mér finnst þetta góður punktur sem varst að koma næst að biðja fyrir þeim.
Já, og ég held að haldið svolítið í hendurnar á fyrirgefningu, það er það sem ég hef ekki upplega ef þú ert að biðja fyrir ykkur nóg að guð blessi þau og varviti þau og bara verið með þeim og komin í aðstæður og þá mjög erfitt að vera að hata eitthvað eða að vera bitur út í eitthvað eða eitthvað fulles. Þannig að hennar, já, minnst það haldast í hendur þetta kemur frá Rómverbrefinu 12. kafla 14. sem við vorum að lesa það sem að segja biðjið yfir þeim og blessið þá sem bölvi ykkur og annaðis. Og þetta er rauninni bara hluti af fyrirgefningu held ég.
Emmett.
Og það er ekkit mikið svo sem að ræða það, þú veist að það er auðvelt að biðja og ég held að það er, við erum búin að gera ykkur þætti um bæn og okkur svona, það er langar að fræðast meira um það og getur hlustað á það.
Svo náttúrulega getur kannski særindin verið það mikið að það er jafnvel ekki einu sinni auðvelt að biðja. Þú veist, en Guð skilur vers, ég held að versið sem myndi högga í þannig aðstæðum er þetta þegar við vitum ekki hvað að biðja, þá er það andinn sem biður fyrir okkur.
Já.
Og ég held að sé að aðlega bara, er það ekki einhvernig, þetta er bara svona aðlega að vera trúfastur í að segja, skilur þú koma fram fyrir okkur að segja, ég veit að þetta er það sem þú segir orðið þínu, viltu hjálpa mér að, þú veist, komast það annars stað. Jafnir þó þú myndir ekki einu sinni biðja, þá skilur þú bara eitthvað, já, viltu blessa eitthvað, að þú átt bara að koma út í þér þeim orðum, en þá ertu að vera trúfastur í að segja við drottin, mér langar að komast annars stað, viltu hjálpa mér, þú veist.
Já, og viltu gera mig það frelsa, ég geti byrðið að hafa ágjur af hvað ég get og hvað ég get ekki.
Emmett. Og það breytir líka bara svona viðhorfið þínu gagnvart þeim sem að þú hefur þurft að fyrirgefa. Bara svona þú getur ferð að sjá manneskinni í ljósi, þú ferð að þú veist, sjá bara emmett, skilja betur bara emmett, bara að maður sér það út frá syndinni og hvað syndin hefur mikil áhrif og þannig sko, maður hefur meiri svona hvað segir maður, samkend eða
þannig,
fyrir bara fyrir, þú veist, að manneskjan skildi falla í,
já.
Þú veist.
Og svo getur þú kannski skilja það allt í einu, þú veist, þegar þú byrjar að pæla í hvað þau gengur gennum til þess að koma þeim að þann stað, það sem þau eru, og halda þetta sé eðlilegt, skilur. Allt í einu byrjar bara hvað, ok, þannig að ég hef hér tækifæri og það er þriðjupunkturinn er að læra þeim. Læra því góða. Ef ég get komið svo stað það sem ég get sett tilfinningar mínum til hliðar og hvað ég eru upplifa á særindin og annaðis og sagt ok, hvað var það góða sem ég lærið frá þeim, taka það og fyrst að þessa lókur byrja 5. kafli vers 21 og 22 segir
prófið allt, haldið því sem gott er en forðist allt illt í hvaða mynd sem er
Þannig að prófið allt veist, þannig að, og stundum þegar fyrirgefningu komin þá var kannski gott að reyna að fatta ok, hvað er það sem actually var gott sem ég get lært að þeim.
Já.
Það er svolítið erfitt þegar maður er kannski ekki með fyrirgefningu og er svolítið bitur og reiður og annaðins. En sömuleiðist líka að pæli ok, hvað gerði það að verkum að fóruldrar mínir heldu að þetta væri eðlilegt og að þetta væri bara eitthvað sem þau ætti að gera. Og mögulega að pæla ok, hvað gengur þau í gegnum og læra af þeirra mistökum líka. Þú veist, með því að segja, þetta stoppar hjá mér, það stoppar hjá mínum börnum og ég ætla ekki að bera fram þessa hegðun ennþá.
Emmett, og það geti líka þýtt, þú veist, að þið varum að tala um að þú veist, þú getur settið meira í spor, skilur, en þá geti líka að þetta stoppa hjá mér litið út eins og, þú veist, að þú veist, þú þarf þá að taka erfara ákvarðanir með eitthvað, þú veist, bara eins og að sé bara eitthvað mikil meðverkni búin að vera í gangi í fjölskyldinni og þú þarf að segja setja heilbrið mörg og svo leiðis og það hefur ekkert áhrif á þú veist, þú getur verið búin að fyrirgefa þú getur beðið fyrir eitthvaðum og þú getur lært af mistökum og þú getur samt sett heilbrið mörg ef þú þarf þess, skilur.
Og stundum er það bara að viska sem heimtar að þú gerir það. Veist, ef sérstaklega það er eitthvað alvarlegt dæmi búin að reyga sér stað og þá er sérst að heiðra foreldræðina og það er eina punktunum hérna alveg endan er að, þú veist, ekki endilega setja því aðstæður þar sem að það getur haldið áfram eða er hætta fyrir börnið þín eða fólk sem þú elskar í kringu þau. Stundum er það viskan sem segir ok, nei, akkur núna að þá er það ekki þetta er ekki eitthvað sem ég á að vera að gera.
Veist,
út af því að þetta mun ekki bara særa mig, þetta mun leifa þeim að halda áfram í ykkurum vítarhing sem þau eru komin í. Og ég myndi, kannski við förum bara yfir það, út af því að Rómverbrefið 12 átján hérna í punkti nr. 5 þannig við hoppum með 1 er að það segir, leitist þetta frið að því leitist sem það er á þínu valdi og það er mikilvægt út af því að fyrirgefning það þarf bara einn til þess að fyrirgefa en til þess að saminast í frið þá þarf þú tvo aðila til og stundum það bara ekki á þínu valdi út af því að hinn aðilinn vill ekki frið og stundum það ekki á þínu valdi út af því að hinn aðilinn ekki komin á stað það sem að stað ekki ógn af því að þú komir inn og leitir af frið og það eyðileggir þig eða aðra í kringu þig og hann að já, stundum bara hræðilega hluti sem að hafa verið gerðir og þú eða börnin þín það bara viska sem segir bara ekki fara í þetta skilur. Ekki setja það aðstæður það sem að ofbeldi getur átt sér stað eða annaðis þú veist þessu eitt dæmi sem ég skrifa niður eins og Rómarbréf 13 segir okkur að heiðra ríkisvaldið og þá vald sem okkur gefið en þú sér líka á sumustöðum þegar ríkisvaldið byrjar að banna eitthvað sem Guð segir okkur að gera eða segir okkur að gera eitthvað sem Guð hefur bannað að þá segir viskan okkur nei við hefum ekki að fylgja þessu og það er dæmi Faró Móses og Faró, hver er ríkisvaldið þar? Það er Faró, og hann er að segja hei, sleppið mig fólkinu mínu eða Pétur sem er settur í fangelsi og segir hei, þegið þau og hætt að tala Jesú Krist eða hann segir nei, hver má ég fylgja ykkur eða mönnum eða Páll Póstuli sem var í fangelsi þegar hann var að skrifa mjög mikið að nýðtastamentinu þannig að það eru alveg dæmi það sem að prinsipið er hér biblilega prinsipið en svo kemur bara viskaninn og segir hei, þetta er ekki eitthvað sem ég á að fylgja þetta er ekki eitthvað sem Guð vill fyrir mig ég bara láti ganga yfir mig eitthvað svona ofbeldi þannig að eins mikið og það er á mínu valdi þá skal ég gera það
einmitt. Svo held ég að við segja bara mikilvægt að einmitt, allt öllu svona fylgir líka bara sorg það bara leifa sér að gangi gegnum það líka
já
gegnum sorgina.
Og þá ertu rauninni líka að gefa þeim vægi út að þú ert að segja ég held að til þess að gera þess aðstæði betri að þá þarf ég að draga mig aðeins til hliðar og vinna bara með Guði til þess að ég geti mögulega að koma aftur og við getum actually laga eitthvað sem hefur verið gert eða sagt eða, þú veist, og við getum díla við rótina af vandamálinu. Og svo ef ég samin bara svona kannski þrjá punkta eina að sigra illt með góðu Rómarbréf 12 segir okkur að gera það. Og ég held að þú getur gert það með því að segja bókstæðlega okkur, þið voru ekki til staða fyrir mig en ég ætla að vera til staða fyrir ykkur og þið blessuðu mig ekki en ég ætla að blessa ykkur þið báðu ekki fyrir mér en ég ætla að beða fyrir ykkur og basically til þess að þú komist að þann stað þá þarftu fagnaðarind þú þarft Jesú Krist og þú þarft hann til þess að starfa í þér til þess að komast að þann stað þú getur að segja okkur, ég ætla að nota tunguna mína og talendunum mínar og tíma minn og hann bara peningar minna til þess að blessa þau jafnvel þegar þau gerir það ekki gagnvart mér, ekki út að þau eiga það skilið, heldur út að ég átti ekki Jesús skilið, og hann gerir þetta fyrir mig. Og hann já.
Og svo náttúrulega kannski kemur líka inn í því ég hugsa að þegar drottinn er að segja beða okkur að blessa og þetta er svo mikið svona aftursnúið við það sem að heimurinn segir okkur að gera, þú veist að elska óvinn okkur og svo les, en það kannski meðum heldur ekki gleyma og bara við hlustum eftir hvað Guð er að kalla okkur þú veist að það er alltaf mismunandi í hverjum aðstæðan fyrir sig, þú veist og bara einmitt að maður sé næmur fyrir heila manda til að sjá bara hvernig hann er að kalla okkur til þess að gera,
þú veist
við, en ég held að sé líka gott að hafa í huga þú veist að Guð skilur getur notað allt svoleiðis, sérstaklega svona róttakar aðgerðir eins og þetta þú veist að elsku ofan eða eitthvað og byrja fyrir þeim og svona til þess að bara koma með skilur hérna frelsa manneski þú veist, ég held að emmitt í svona kringustæðum það sem að þú veist, fólk myndi emmitt sem þú ert að gera þetta fyrir, bara horfir bara og þú veist bara ok, þú veist, það er til Guðið eða eitthvað, þú veist bara Guðið notar þetta til að frelsa fólk.
Og það er bara nákvæmlega það sem að þú sér í Pétursbréfinu, þú sér þetta í fyrsta Korinthusbréfi 7. kafla það sem að er að tala hei, þessi hegðun ykkar mun breyta hjörtum fólks.
Emmett. Þetta er bara fagnaðarendið í verki og það segir að fagnaðarendið er kraft Guðs til hjálpræðis.
Og reyndar að þú veist, bara í sko kaflanum út að við erum að fókusa bara eila endan á kaflanum, í byrjunum á kaflanum í Rómarbréfinu 12. kafla þá segir hann því brýni eða vilt þú lesa það? Ég elska það að þú lest.
Hvað, til tvö?
Já.
Eitt til tvö. Því brýni ykkur bræður að þið vegna miskunna Guðs bjóði fram sjálfa ykkur að lifandi heilari Guði þóknalegri fórn. Það er sönn og rétt Guðstyrkun af ykkar hendi. Hegðu ykkur ekki eftir öll þessari heldur takið háttaskipti með endurnýjung hugafarsins. Svo að þið þá að reyna hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna.
Þannig að þannig er hann basically að segja hey, það er ekki þitt að vera einhver hitamælir sem veit hitan í umhverfinu og samræmist hitan í umhverfinu, þú átt að vera bara svona eins og opn inn í herbygginu sem breytir hitanum í herbygginu skilur við, og þannig er hann að segja, við þurfum að fá endurnýjung hugafarsins og ekki hérna hafa okkur eftir öldtessari og öldtessari segir bara, hey, þau voru vond við þig, bara gerðu þitt eigi dæmi og ekki þurfa að pæla þeim, þú veist bara, þetta er bara búið mál og eitthvað svona, en það þarf svo mikið kristna einstaklega sem er tilbúin að segja, nei, ég ætla að fara móti öldinni, þú veist, ég held að ég sé kallar í að gera eitthvað annað og ég ætla að gera mikið úr Jesu Krist sem hefur elskað mig þegar ég átti ekki skilið og þú veist, ég veit að það er auðvelt að ganga þessa leið, það sem gest bara upp á þeim. En ég ætla að draga mig til hliðar, ég ætla að laga mig og ég ætla að sjá, ég ætla að biðja og ég ætla að bíða og sjá hvort það sé eitthvað tækifæri til þess að sameinast í friði. En til þess þá þarftu tvo aðla og það er bara svona enn og aftur þú að leggja allt í hendurnar á Guð og segja bara Guð, getur þú komið inn í þess aðstæður.
Amen.
Og já, ég myndi segja bara, senast það bara passaði stoltið þitt að muna að það verða einhverju hlutir sem að þú þart að vita það bara ef þú ert ekki foreldri ennþá að þá munt þú fá að læra það þegar þú ert foreldri að þú þart líka að fá fyrirgefningu frá börninu. Vonandi er það ekki álvarlegi hlutir og vonandi ekki sömu hlutir og þú ólst upp við en þú veist þú þart náð og miskun alveg eins og foreldrar þínir og passa þig að leifa þessu ekki að sitja þig á háan hest heldur við vita að við fót krossins, þá þurfum við öll náð og já, og von okkar liggur ekki í okkur, heldur í frelsarnum. Og þannig að heiðra getur lítið út svona. Byðja, fyrirgefa, elska, mögulega hlusta, reyna hlusta á það sem þau hafa að segja, ef það er eitthvað sem getur lært, ef þú ert komin á þann stað, þú getur fyrirgefið þeim og bara svona leitast eftir frið.
Emmett.
En á endanum þá er það allt að þeim komið og byrja bara með hann að hverju komið inn og starfi. Eitthvað sem að þú myndir vilja?
Mér finnst þetta bara rosalega góða púntar. Bara að snerta inn á allt sem þarf.
Allt. Þetta er bara exhaustive. Þurfum við gennað þátt. Þú erum búin að svara spurningum lífsins. En hérna, vilt þú kveðja fólki? Er þetta þinni undursamlegri rödd?
Undursamlegu.
Þinni undursamlegu rödd. Já. Sorry.
Herðu, takk kærlega fyrir góðu hlustendur. Við erum mjög þakklátt fyrir að þið skildið hlusta á okkur. Við vonum að þetta hafi verið ykkur uppörandi og hvetjandi. Og við erum öll saman í því að læra betur hvernig við getum þjóna Guði í daglegu lífi.
Amen.
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 Þangað til næst.
Bye.